Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji Visine možete slušati kompoziciju Te Deum Arva Perta. Delo je nastalo 1984. na porudžbinu zapadno-nemačkog radija iz Kelna. To znači da je i ono u Pertovom poznatom tintinabuli stilu, jer je kompozitor od polovine 70. godina prošlog veka, napustivši svoj dotadašnji muzički jezik zasnovan na serijalizmu, ustanovio svoj jedinstveni izraz obeležen tonalnošću, diatonikom, melodičnošću i rezonantnim zvucima, jer tintinabulum je na latinskom zvono. Kompozicioni proces podrazumeva izbor određenog trozvuka koji okružuje melodiju i koji se pojavljuje u različitim pozicijama u odnosu na nju, prema prethodno utvrđenoj shemi harmonskih veza. U svojoj rudimentarnoj formi Pertova tintinabuli muzika građena je od dve glavne linije. Jedna izlaže melodiju uobičajenog postupnog kretanja, dok druga sledi njen pravac, ali je ograničena na tonove odabranog trozvuka. U kompoziciji Te Deum tonika D mola obezbeđuje harmonsku osnovu celog dela, dok se njen durski rod pojavljuje u trenucima posebne himnične svetlosti. Te Deum je pisan za tri hora, ženski, muški i mešoviti, zatim preparirani klavir, gudače i eolsku harfu, koja kao da simbolizuje večnost. Klavirski part zahteva da se četiri tonske visine prepariraju u metalnim zavrtnjima, pritom to treba da bude najveći mogući koncertni klavir koji je još i ozvučen. Dva tona eolske harfe, D i A, prethodno su snimljena i treba da zvuče kroz celo delo, poput drona, zapravo još tačnije poput isona u vizantijskoj muzici. Kao što je poznato, Te Deum, to jest Tebe Boga hvalim, je ranohrišćanska himna nastala u ambrozijanskom bogosluženju, a danas redovno prisutna u crkvama svih zapadnjačkih kongregacija, kao i u opusima brojnih kompozitora. Pert smatra da njen tekst sadrži neke nepromenljive istine, a podsjeća ga na osjećanje veličanstvene uzvišenosti koje stvara pogled na planinski pejzaž. A sama muzika treba da izazove raspoloženje koje je odraz beskonačnosti u vremenu, jer izvire iz toka beskonačnosti. Morao sam nežno da izvučem ovu muziku iz tišine i praznine, kaže autor. Drugim rečima, mir, plemenita snaga, tišina, arhaičnost, introvertnost, pa ipak i ekstatičnost, to je zvučni svet Pertove jednostavne muzike koja kao da prevazilazi sva ograničenja vremena i prostora. Obeležena ponavljanjem i stalnim variranjem malih motivskih ćelija, muzika teče u konstantnom ujednačenom ritmičkom pulsu uz tradicionalnu alternaciju polifonih pasaža i homofonih odseka baziranih na gregorijanskom pojanju. Slušamo Te Deum Arva Perta u izvođenju hora i orkestra Bavarskog radija, a diriguje Peter Dijkstra. Bila ovo kompozicija Te Deum Arva Perta u izvođenju hora i orkestra Bavarskog radija. Dirigovao je Peter Dijkstra, a emisiju Visine pripremili su Vladimir Penđer i Gorica Pilipović.
sin.